ที่เรามานั่งที่เรามานั่งภาวนากันอยู่นี่เรามีจุดประสงค์ทำเพื่อความสงบทำเพื่อสร้างคุณธรรมที่ดีในจิตใจของเราในลักษณะของจิตของมนุษย์จิตของสัตว์ทั่วไปไม่ว่าชั้นไหนภพไหนมันอยู่เฉยต้องมีจุดประสงค์จึงจะมีความสุขก็สังเกตดูว่าบางคนก็พบกับความผิดหวังใหญ่ในชีวิตคิดไปคิดมาก็อยู่เพื่ออะไรถ้าไม่มีเพื่ออะไรก็ไม่อยากอยู่ท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูลเหตุเป็นรากเหง้าเรามีความพอใจทำอะไรลงไปก็มีจุดประสงค์ที่จิตใจของเรามันหลายใจความอยากกระบายทางนู้นก็มีกระบายทางนี้ก็มีมาในทางธรรมก็มีมาในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะอะไรก็มีเหมือนกับว่าเรามีม้าหลายตัวกำลังเดินตัวของเราเป็นหลายทิศพร้อมๆกันหมดเลยการที่เรามาปฏิบัติเราต้องอธิษฐานเจ็ดไว้ว่าความอยากบางอย่างเราจะต้องวางไว้ความอยากบางอย่างเราจะส่งเสริมก็ถ้าไม่มีอยากก็ไม่มีสัมมาวายามะตรงนี้อยากที่จะกั้นมาให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นถ้าอากุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามละอยากจะให้กุศลธรรมที่ยังไม่มีให้มันเกิดขึ้นมาที่มีอยู่แล้วก็อยากให้มันเจริญจากคำว่าอยากนั้นก็ลงมือทำแต่ว่าจะให้ทำโดยไม่อยากมันฝืนใจมากเราจะไม่มีความอยากอะไรเลยท่านอาจารย์มหาบัวก็บอกว่าคนที่ไม่มีความอยากเลยนะก็คนตายหายใจของเราก็มีสังขารอยู่ในนั้นเราหายใจเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรมองเพื่ออะไรฟังเพื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่เข้ามาเพื่อที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ไหนๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีร่างกายมนุษย์มีจิตใจมนุษย์น่าจะใช้ให้ได้ประโยชน์ในจุดประสงค์ที่คุ้มค่าก็สมัยพุทธเจ้ามีบางคนก็บอกว่ามนุษย์เราไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีพรหมลิขิตบังคับและมีกฎธรรมชาติบังคับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นการให้ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายและจะไปกระทำอยู่กับคนหนึ่งก็ไม่มีความหมายที่เขาทำอะไรช่วยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเวลาพระพุทธเจ้าตรัสสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะท่านจะเน้นว่าการให้ทานมีความหมายความกตัญญูเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพราะอะไรก็คนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถ้ายินดีให้นั่นเป็นคุณธรรมของเราที่สร้างขึ้นมาแต่คนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่เราควรจะทราบซึ่งในน้ำใจของเขาความดีของเขาที่มีต่อเราเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีบุญกุศลที่สร้างมาแล้วจนได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมีคนให้ความช่วยเหลือจนเราตั้งตัวเองได้คุณจะระลึกถึงบุญคุณของตัวเองบุญคุณของผู้อื่นที่เราสร้างมาแล้วน่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทีนี้ความสุขบางอย่างมันขัดกับความสุขบางอย่างเช่นความสุขในการฆ่าสัตว์ในลักทรัพย์ประพฤติเป็นนายกามการโกหกการดื่มสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้ มันมีความสุขเหมือนกันแต่ว่ามันขัดขวางกับความสุขที่ยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องยินดีที่จะเสียสละจึงเรียกว่าต้องมีการอธิษฐานขึ้นมาว่าสิ่งไหนที่เห็นว่าสำคัญที่สุดในชีวิตของเราสิ่งนั้นเราจะพยายามมุ่งให้ได้ส่วนสิ่งที่ขัดขวางนั้นต้องละความอยากที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ละไปคุย ชีวิตของเราจึงจะมีความหมายเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีอย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้ตอนที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็พิจารณาอยู่ไปเพื่ออะไรแต่อยู่ไปเพื่อสิ่งที่จะมีแก่มีเจ็บมีตายก็จะพิเศษตรงไหนก็เราเองก็จะแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราเอาสิ่งที่แก่จะตายนี่แหละที่เป็นร่างกายของเราจิตใจของเรามาใช้ในการหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเรียกว่าเป็นจุดประสงค์ที่ประเสริฐพระชนที่เรามุ่งมาภาวนานี้ต้องอธิษฐานจิตว่าสิ่งนั้นแหละที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องการทีนี้ท่านบอกว่าการอธิษฐานนั้นต้องประกอบด้วยคุณธรรม4อย่างคือ1ปัญญาต้องเลือกจุดประสงค์ของเราให้ดีแล้วก็พิจารณาหนทางที่เราจะปฏิบัติตามเพื่อจะให้ได้จุดประสงค์นั้นให้ได้ท่านพระองค์บอกว่ามีทางคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็พยายามประกอบให้มีขึ้นที่ในคำสอนของท่านเป็นคำสอนที่บอกเป็นหลักใหญ่ๆเราเองก็ต้องลงมือทำเมื่อทำแล้วคอยพิจารณาผลที่ออกมาถ้าผลยังไม่ดีเราควรจะแก้ไขอย่างไรเราก็มาพิจารณาดูทดลองดูนี่ปัญญาของเราจะค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ก่อนจึงค่อยทำเรารู้ก่อนบ้างแต่ความรู้ของเรามันยังไม่ละเอียดพอจะละเอียดต่อเมื่อไรเราลงมือทำแล้วก็พิจารณาการกระทำของเราอย่างหนึ่งอย่างที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่การกำหนดลมหายใจแบบไหนเราได้รับความสบายใช้สัญญาประกอบในจิตใจของเรามันจะช่วยให้ลมของเราละเอียดเข้านี่เราฟังคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์แล้วเอาของท่านเอามาใช้อุบายของท่านแต่ในนี้บางครั้งอุบายของท่านมันยังไม่ตรงกับกิเลสของเราก็ต้องรู้จักดัดแปลงบ้างอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังตอนที่สมัยที่ออกบวชใหม่ๆสมัยนั้นเทปธรรมะครูบาอาจารย์ไม่มีเลยขนาดหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่มีในการอธิบายท่านยังอธิบายแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ท่านเพียงแต่บอกว่าภาวนาให้ใจลงจะบอกเพื่อนก็เลยเอาพยายามให้มันลงลึกลงไปจนมันแข็งเทื่อหมดเลยแต่มันก็พิจารณาเอ๊ะนี่คงจะไม่ใช่นะท่านจะพยายามเอาแค่ให้มันขึ้นมันก็เลยเถิดอีกจนจับความได้ว่าต้องให้มันพอดีคำว่าลงไม่ได้หมายความว่ามันลุกลงไปในดินแต่หมายความว่าให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่ปัญญาที่เกิดขึ้นมาต่อเมื่อเราภาวนาเพราะปัญญานี่มันเกิดได้3อย่างที่เราฟังมาที่เราพิจารณามาแล้วก็ที่เราปฏิบัติสร้างให้มีขึ้นมาส่วนมากก็จะเน้นว่าภาวนามายะปัญญาเป็นเลิศแต่ภาวนาก็ต้องอาศัยความเครียดเหมือนกันแล้วก็คอยจำไว้เราเคยฟังครูบาอาจารย์แนะนำยังไงบางทีเราฟังผิดกับพิจารณาคำสอนของท่านอีกทีนึงต้องใช้ทั้ง3อย่างมันจึงจะครบทีนี้เมื่อเรามีปัญญาแล้วปัญญาของเราค่อยๆเจริญแล้วต้องอาศัยความจริงด้วย ก็สัจจะที่เราลงมือทำจริงๆเวลาดูมันดูจริงๆถ้าทำผิดพลาดอะไรเราก็ยอมรับว่านี่เราพลาดมาเราจึงจะมีวิธีแก้ไขถ้าไม่ยอมรับความผิดของตัวเองก็จะแก้ไขอย่างไรก็ตัวเองไม่ผิดเนี่ยแต่เมื่อเราเห็นว่าเราทำไม่ถูกจริงต่อตัวเองเราจะมีโอกาสที่จะรู้ความจริงได้ส่วนข้อที่3จากการเสียสละก็อย่างที่ว่าเราต้องการความสุขในทางนี้ความสุขอย่างอื่นบางทีก็ต้องเสียสละบ้างเหมือนเราจะปลูกสวนต้นไม้เราไม่ได้ก็คิดว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราชอบเราจะเอาไปในสวนของเราแต่บางต้นมันก็เป็นพิษกับต้นอื่นอย่างเช่นต้นยูคาลิปตัสมันหอมดีแต่ว่าปลูกที่ไหนต้นอื่นมันก็ตายหมดเลยต้นที่มีประโยชน์มากกว่าก็ตายหมดจะเอามันทำไมในความสุขบางอย่างในชีวิตของเราก็เช่นนั้นความสุขที่เราได้มาในทางที่ไม่เป็นธรรมเราต้องยินดีเสียสละเพื่อจะได้ความสุขที่ใหญ่หลวงไม่ทราบเคยเล่าให้ฟังสมัยที่เรียนนักธรรมก็มีแก้กระทู้ธรรมต้องท่องพุทธสุภาษิตทีนี้พวกสามเณรก็ท่องเป็นหน้าไปเลยไอ้เราไม่ชำนาญในการท่องแต่เกิดขึ้นมาเรามีปัญญาอันนี้ก็แล้วกันท่องไปสัก3-4ข้อแต่เลือกข้อที่จะใช้หมายว่าเขาเลือกอะไรที่กระทู้ที่จะให้แก่เราจะใช้ได้เท่านั้นนะปีแรกก็ใช้ข้อหนึ่งปีที่2ก็ใช้2ข้อปีที่3ไป3ข้อก็4-5ข้อที่เราท่องไว้ก็ใช้ได้ทุกปีข้อแรกที่ใช้ได้ก็เมื่อผู้มีปัญญาแลเห็นความสุขส่วนใหญ่ที่จะได้มาจากการเสียสละความสุขส่วนน้อยก็ยินดีที่จะเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อจะได้ความสุขส่วนใหญ่หมายว่าจะทำอะไรในทางโลกหรือในทางธรรมหลักนี้ต้องยึดไว้มันฟังดูง่ายๆแต่คนเราบางทีสิ่งที่ฟังง่ายๆแต่ทำมันก็ยากก็ความสุขส่วนน้อยบางทีมันได้เร็วมันทันใจดีส่วนความสุขส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยความเพียรบางทีใจก็ขี้เกียจขึ้นมาตอนนี้แหละที่จะต้องเตือนจิตของเราไว้อย่าเอาความสุขส่วนน้อยเดี๋ยวจะไม่ได้ความสุขส่วนใหญ่การอธิษฐานของเราจะได้เป็นผลสำเร็จมีโอกาสที่จะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ข้อที่4อุปสมะก็ความสงบก็ถ้าใจของเราเกิดร้อนใจขึ้นมาต้องเสียสละอย่างนั้นต้องเสียสละนี่มันลำบากอย่างนั้นลำบากอย่างนี้ทำไมการภาวนาของเรามันช้าจังภาวนากี่ปีไม่เห็นได้ผลประโยชน์อะไรความคิดอันนี้ตัดทิ้งหมดเลยอย่ามันยุ่งเกี่ยวถึงแม้ว่ามันจะอ้างธรรมะอย่างนั้นอ้างธรรมะอย่างนี้เดี๋ยวมันกิเลสเราทำอะไรด้วยความสุขคุมถึงจะได้ช้าแต่ว่าผลก็ต้องได้มาได้แล้วมันผลที่มั่นคงเพราะฉะนั้นทำลงไปด้วยความใจเย็นเกิดผลไม่ได้เป็นที่พอใจไม่ขโมยใจเย็นไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆเป็นแต่ว่าไม่ร้อนใจเท่านั้นเองสมองของเราจะได้โปร่งเราจะได้พิจารณาอะไรได้ถ้าชัดเจนนี่เป็นการอธิษฐานจิตของเรามีคุณธรรม4ข้อเนี่ยมีปัญญาก็มีบารมีอยู่ในนั้นก็ทั้งปัญญาบารมีและเมตตาบารมีก็ท่านบอกว่าถ้าว่าคนเห็นว่าเราควรจะเมตตาสัตว์ทุกตัวคนทุกคนนั่นเป็นความเห็นที่ถูก นี่เราบารมีสองข้อส่วนสัจจะแล้วก็สัจจะบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีจาคะมีในขมะบารมีส่วนอุปสมาก็มีอุเบกขาบารมีขันติบารมีก็มีบารมีทั้งหมดก็อยู่ในนั้นพอคิดดูสิที่เราสร้างบารมีเพื่ออะไรครับมันก็มีคำว่าเพื่ออยู่ในนั้นเพื่อความสำเร็จเพื่อให้ใจของเราหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายแต่ที่เราต้องอธิษฐานนั้นเพราะอะไรเพราะใจที่ทำไม่ได้อธิษฐานเดี๋ยวก็อะไรความอยากก็จะดึงไปทางนี้พักหนึ่งเดี๋ยวความอยากอีกอย่างนึงก็ดึงไปทางนั้นอีกพักหนึ่งแวะนู่นแวะนี่กลับไปกลับมาไม่ได้ถึงที่หมายสักทีแต่ถ้าว่าอธิษฐานเจ็ดแล้วก็คอยระลึกอยู่เสมอว่าเราเกิดมาให้มีประโยชน์มาช่างเกิดมาเฉยๆอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้แล้วท่านพระองค์จะระลึกชาติได้มีอะไรบ้างเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นหรือคนประเภทนี้รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรอย่างนี้มีความสุขความทุกข์อย่างไรอย่างนี้เคยกินอาหารแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ตายยังไงแล้วเกิดมาอีกมีสุขมีทุกข์อีกมีกินมีตายมันก็แค่นั้นแหละถ้าว่าไม่มีจุดหมายปลายทางทีนี้จุดหมายปลายทางมันจะไม่เป็นอะไรเองเราเองก็ต้องตั้งมีคนถามว่าชีวิตมีความหมายอะไรบ้างก็อยู่ที่เราที่จะเป็นผู้เลือกความหมายแต่ความหมายชีวิตของเราก็เพียงแต่กินสุขทุกข์ตายก็แล้วแต่ที่นี่เรามีผู้ที่แสดงตัวอย่างที่ดีมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีได้ทั้งขนาดพ้นจากทุกข์ได้ก็น่าจะเอามาพิจารณาว่าท่านทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราจะเรียกว่าท่านเป็นผู้วิเศษแต่ท่านวิเศษมาจากไหนวิเศษจากการภาวนาวิเศษจากการสร้างคุณงามความดีขึ้นมาเดิมทีท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนเราแต่ใจของท่านก็เบื่อทุกข์และตั้งใจว่ายังไงต้องให้มันพ้นจากทุกข์ให้ได้ก็ท่านอธิษฐานจิตในทางที่ถูกต้องเรามีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานจิตที่ถูกต้องได้เหมือนกัน